Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 18 октябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, биз жана дин, миң санат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Улап бараткан жумада жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Жейшул Махди уюмунун мүчөлөрүн кармоо боюнча операция жүргүзүлдү. 9 айда кыргыз экономикасы эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 октябрь дүйшөмбү, Чүй облусунда жайгашкан номер 50-үнчү абактан 9 кылмышкер качты. Алар качуу учурунда 3 кызматкерди өлтүрүп, дагы бирөөсүн оор жарадар кылган. Качкандардын 5-өөсү дароо кармалды. Кылмышкерлер Кыргызстанда тыюу салынган Жейшул Махди уюмунун мүчөлөрү экени аталды. 13 октябрь шейшемби Ош облусунда айрым участоктордо бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын талабы менен добуштар кайра саналды. Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын арызында көрсөтүлгөндөр тастыкталбаганын билдирди. Партия өз кезегинде биз талап кылган участоктордо добуштар саналбады деп БШКны сотко берээрин жарыялады. 14 октябрь шаршемби президент Алмазбек Атамбаев АКШ баш болгон бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алды. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни айым эки өлкөнүн ортосунда алаканы тереңдетүүгө аракет жасаарын билдирди. 15 октябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык КСДП 38 мандатка, Республика Атажур 28, Кыргызстан 18, Өнүгүү 13, Бирбол 12, Атамекен 11 мандатка ээ болду. 16 октябрь жума Дордой базарына жакын Энесай жаңы конушунда абактан качкандарды кармоо операциясы башталды. Операция учурунда кылмышкерлердин бирөөсү атып өлтүрүлгөнү маалымдалды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 15 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык 120 орундуу жогорку кеңеште Кыргызстан социал-демократтар партиясы 38 мандат алышты. Республика Атажур 28 депутаттык орунга, Кыргызстан 18, Өнүгүү 13, Бирбол 12, Атамекен 11 мандатка ээ болду. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын бекиткен токтомун жарыялаган жок. Бул талдоочуларды ар кандай жоромолдорго түртүүдө. Анын ичинде партиялардын соттошуу мүмкүнчүлүгүн чектөө катары баалануда. Шайлоонун жыйынтыгы жарыяланаар алдында күтүлгөндөй эле КСДПдан сырткары бардык партиялардын тизмесинде өзгөрүүлөр болду. Өзгөчө Республика Атажурт жана Кыргызстан партияларынын тизмелери орчун өзгөртүлүп, көптөгөн талапкерлер андан чыгарылып салынды. Мындай чечим айрым талапкерлердин борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык митингисине чыгуусуна алып келди. Митингге чыккандар алар тизмеден чыгаруу боюнча өз колдору менен арыз жазбаганын билдиришүүдө. Республика Атажурттун өкүлдөрү өз кезегинде тизмеден чыгарылгандар өз округдарынан жетиштүү добуш ала албай калгандар экенин кабарлашты. Эки ортодогу бул келишпестик тизмеден чыгарылган талапкерлер менен партия лидерлеринин соттошуусуна алып барышы күтүлүүдө. Бирбол партиясы биринчи ондуктагы Лунара Мамытованы тизмеден чыгарса, Атамекен мурунку өкмөт башчы Жомарт Оторбаевди жана Асия Сасыкбаеваны мандат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты. Мыйзам боюнча партиялык тизме менен ал эми иш жүзүндө бир мандаттуу округдардан өткөрүлгөн шайлоо мына ошентип жаңжалдарга алып келди. Келечекте мына ушундай жаңжалдарга жол бербеш үчүн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунуштары кайрадан жаңырды. Айрым саясат таануучулар партиялык тизмелер коррупцияны күчөткөнүн айтып, пропорционалдык жана мажоритардык ыкмалар менен шайлоо өткөрүү тартибине өтүүнү сунушташты. БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев бир мандаттуу округдордон шайлоого барууну реалдуулук өзү алып келди дейт.
менчи жанагындай партиянчындагы округтар менен иштешип аткандан кийин кайрылып ошо бир мандаттуу округка келгенге азыр өзү жол ачылып калды. Мунун жолу мыйзам жолу менен гана өзгөрүш керек да, биринчиден конституцияны өзгөртүү жолу менен. Ошол жолго барсаң да референдум дайындоо боюнча. Бул бир жагы, экинчи жагы эми жарандар өзүлөрү аракет кылып көрсө болот, эгер ошондой көз караштагылар көп болсо талаптар.
Тизмеден чыгарылган талапкерлер жана партия лидерлеринин ортосунда чыгып жаткан жаңжалга токтолгон Акылбек Сариев, мындай жаңжал 2010-жылдагы шайлоодон кийин да чыкканын, бирок алар алдын ала жазылган арыздардын негизинде тизмеден чыгаруудан баш тартып, ал жаңжалды токтотконун белгилешти. Азыркы БШК тескерисинче мурунку жазылган арыздардын негизинде талапкерлерди тизмеден чыгарып салды. Кандай болгон күндө да борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялады. Эми талапкерлерге мандат берилип, жаңы шайланган жогорку кеңеш биринчи сессиясына чогулат. Ал эми эски жогорку кеңеш өзүнүн акыркы сессиясын өткөрүп, ишин жыйынтыктады. Парламенттин жаңы курамынын алдында көпчүлүк коалицияны жана өкмөттү түзүү милдети турат. Жаңы коалиция куруу үчүн мандат президент тараптан КСДПга берилеринде шек жок. Ал эми КСДП курай турган коалицияга кирүүгө парламентке өткөн бардык партиялар дилгирлигин билгизип жатышат. Мындай шартта парламентте татыктуу оппозиция болобу деген суроо туулууда. Саясат таануучу Марсариев татыктуу оппозиция болуу кубаты жалгыз гана ата мекенде бар, бирок ал 11 мандат менен өтө алсызданды дейт. Ал эми саясат талдоочу Талант Эгембердиев парламентке оппозиция боло турган күч келбеди дейт.
Жаңы бир инициатива менен, мындай жаңы бир проект менен келген жаңыча, башкача, жаңы деңгээлде жок да. Оппозиция любой моментте керек. Себеби оппозиция башка жактан каратып айтып туруш керек. Оппозиция узурпацияны бербейт. Биз оппозиция болуп калды да, ким коалиция кирбесе оппозиция болуп калды. Өзү негизи оппозиция башкача болуш керек эле да, программа оппозиция, идеологическая оппозиция жок да, просто коалиционная оппозиция болуп калды.
Саясатчы Эдил Байсалов парламенттин бул курамы мурункудай эле өкмөттүн ишин 120 депутат бойдон колдоп, коалиция программа эмес, кадр бөлүштүрүү жана кимдин кимге жакындыгына карап түзүлөт деп эсептейт. Кыргызстанда бийлик учугу президенттин колунда тургандыктан жаңы парламенттин келиши өзгөчө бир окуя катары дагы кабылданбай турат. Анын үстүнө парламентте президентке жакын партиялардын үстөмдүк кылышы баары эски нукта калаарын кепилдейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Бир жумадан бери Кыргызстандын күч структуралары Бишкектин тегерегинде абактан качкандарды издешти. Чүй облусунда жайгашкан номер 50-үнчү абактан 9 киши жекшемби түнү качып чыккан. Качуу учурунда жаза аткаруу мекемесинин 3 кызматкери өлтүрүлүп, бирөө оор жарадар кылынган. Жарадар болгон подполковник Тилек Абылгазиев каза тапканы жума күнү кабарланды. Абактан качкандардын 5-өөсү ошол эле күнү кармалган. Калгандардын жашынган жери 15 октябрдан 16 октябрга караган түнү аныкталып, тартип коргоо органдары Дордой базарына жакын Энесай жаңы конушун тинтүүгө камалоого алышты. Издөө учурунда абактан качкандардын бирөөсү атып өлтүрүлдү. Ал Данияр Кадыралиев деп жарыяланды. Анын жанындагы Азамат Мүсүралиев изделүүдө. Ал эми алар менен бирге качкан Алтынбек Итибаев жана Эдил Абдрахмановдун кайда экендиги дайынсыз. 11 октябрдан 12 октябрга караган түнүн номер 50-үнчү абактан качуу Кыргызстандын жаза аткаруу системасында тартип жайында эместигинен кабар берет. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов абактагылардын качышы жоопкерсиздиктен жана системалык кемчиликтерден кабар берет дейт.
Бул системалык чоң кемчиликтер. Жөнөкөй тартиптин начарлап кетиши, кээ бир жерде тартиптин сактагы болбой калгандыгы бул безяк эле. Бул террористтер аралашып жана лагерный системадагы болуп аралашып жүрүшөт деп. Анан ошолорду ушундай ашылардын өзү менен карап түрмөнүн ичинде ушундай бош жөнөкөй абалда кармаш, бул деген просто жоопкерсиздиктин бир болгон чеги кошулет бул. Бул террористтерге байлар да булар. Булар болсо жанын кесип койгондор. Булардын мээзи ошол эки идеология суланган, экстремисттик идеология.
Марат Иманкулов мындай жанкечти кылмышкерлер өзүнчө катуу көзөмөлдө каралыш керектигин кошумчалады. Абактан качкандар Кыргызстанда тыюу салынган Жейшул Махди диний уюмунун активдүү мүчөсү деп жарыяланды. Айрым динге жакын адамдар Жейшул Махди деген аталышты шииттерге жакындатууда. Анткени шииттер да кыяматта акыркы имам катары Махдинин келишин күтөт. Марат Иманкулов Кыргызстанда жейшил махтини түзгөн адамдар анын аталышынын мааниси жөнүндө түшүнүгү жок болушу керек дейт.
Аталган эмелер деле бул өзлөрүнүн кичинеки бунун боюнча түшүнүгү жок болуш керек. Бир айтпашы мондагаларды кылып алды болуш керек. Алар арасында арабча түшүнгөн, араб тилин туура түшүнгөн бир аде жок болчу да.
Белгилүү болгондой, жейш деген сөз арабчадан которгондо аскер, армия дегенди билдирет. Ал эми Махди кыяматта келип, адилеттүүлүктү орнотуучу Мухаммед пайгамбардын мураскери катары кабылданат. Диний аалым Кадыр Маликов имам Махди ишеними сунниттерде да бар дейт.
Вера в Махди есть и у суннитов, и у шиитов.
Махдиге ишеним сунниттерде да, шииттерде да бар. Бирок биздеги жейшул Махди шииттик эмес, сунниттик багыттагы террордук топ. Ал радикалдык такфиристтик салафияга ыктаган секта. Сунниттерде имам Махди деп аталат. Бул хадистерде да айтылат.
Секта имена. Даже на основах радикального, ультрарадикального такфиристского салафизма, да, вот так можно сказать.
Кадыр Маликовдун маалыматы боюнча Кыргызстанда радикалдуу көз караштагы адамдар 2007 жылы Жейшул Махди уюмун түзүшкөн. Бул уюмдун Кыргызстанда тарапкерлери аз, бирок алардын идеологиясы билимсиз жаштарды тартып кетүүсү менен опурталдуу. Жейшул Махди менен Ислам мамлекети Аль-Каиданын идеологиясы окшош. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандын экономикасы жаман эмес көрсөтүштөргө жетишүүдө. Быйылкы жылдын 9 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ички дүң продукция 106.3% өстү. Кумтөрсүз экономикалык өсүш 104.3% түзгөн. Премьер-министр Темир Сариев бул көрсөткүчтөрдү жаман эмес деп атап, кээ бир эксперттердин республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен экономикалык абалы начарлайт деген божомолу туура келбей калганын белгиледи. Өнөр жайы 9 айда 117% өскөн, бирок кумтөрдү кошпогондо 102% гана өскөн. Айыл чарба өткөн жылы төмөндөгөн болсо, быйылкы жылы 106% өскөн. Бул жалпы республикада түшүмдүн жакшы болушунан да байкалып турат. Курулуш тармагы өсүү темпин басаңдаткан. 2014 жылы курулуш 121% өссө, быйылкы жылы 107% көтөрүлгөн. Бирок Кыргызстандагы курулуш компаниялары үй квартираларга суроо талап кыскарып, курулуш абдан эле төмөндөп кеткенин билдирип жатышат. Жалпы тышкы соода өткөн жылга салыштырмалуу 8 айдын ичинде 17% төмөндөп кеткен. Анын ичинен экспорт 3%, импорт 21% кыскарган. Импорттун мына ушундай төмөндөөсүнө карабай, тышкы соодада тескери баланс сакталууда. Маселен, 8 айда экспорт 917 миллион долларды түзсө, импорт 2 миллиард 720 миллион долларга жеткен. Соода балансындагы мындай абал улуттук валюта сомунун туруктуулугуна да доо кетирүүдө. Ошондуктан улуттук банктын өкүлдөрү импорттун ордун толтуруу саясатын жүргүзүү талабын коюшууда. Бирок бул абалды өзгөртүү боюнча көп сөздөр айтылып, бирок реалдуу иштер жасалбай келатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Апта башында түрмөдөн кылмышкерлердин качканы коомчулукта канчалык талкуу жаратса, алар мүчө болгон Жайшул Магди уюму жөнүндө да ар түрдүү суроолор пайда болду. Азаттыктын апталык биз жана дин түрмөгүндө бүгүн дал ошол Жайшул Магди уюму жана аны менен катар 2013-жылы Кыргызстанда тыюу салынган Ансарулак жана Ат Тахфир Вал Хижра уюмдары жөнүндө да кеп болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна теология мугалими Кубаныч Айдарбеков жана исламий жамааттар боюнча адис Занабидин Ажи Маматовтор жооп беришет.
Апта башында түрмөдөн качкан кишилердин эң негизги өзгөчөлүгү Жайшул Махди делген уюмга мүчө болгондугунда болууда. Алгач айтсаңыз, Зайнабидин мырза, Жайшул Махди делген уюм кандай уюм өзү? Кандайча пайда болгон? Ким колдоо көрсөтөт бул уюмга?
Жайшул Махди, Махдин аскерлери дегенди туюндат мааниси. Бул уюмдун түптөлгөн, пайда болгон жери Ирак болуп эсептелет. 2003 жылы билесиздер, Саддам Хусейн режими Америка бийлиги тарабынан кулатылгандан кийин Ирактагы шиялар тарабынан түзүлгөн бир уюм деп айтсак болот да. Бул уюмдун лидери Муктада Садыр деген инсан болуп эсептелет. Бул уюмдун негизги максаты биринчи орунда ошол Ирактагы бийликти колго алуу. Же болбосо Иран мамлекетинин моделине ылайык бир мамлекетти курууну максат кылышкан.
Кыскача айта турган болсок, бул уюм ший идеологиясына ээ, Иракта пайда болгон, шийликтин негизинде бир ислами мамлекет түптөгү кызыктар бир уюм экен да анда. Бирок ошондой бир уюм кандайча Кыргызстанда пайда болуп калды?
Чындыгында ушул маселе өтө мындай таңкалыштуу деп айтсак болот да. Себеп дегенде биздин Кыргызстан аймагында шия мазхабын карманган мусулмандарды биз жокко эсе деп айтсак болот.
Кайсыл күчтөр бул уюмду ушу шийликтин жайылышын, башкача айтканда шийликке таянган бир ислами мамлекеттин түзүлүшүнө кызыктар болушу мүмкүн? Бул уюмду кайсыл күчтөр колдоп жаткан болушу мүмкүн?
Бир нерсе анык, бул алгачкы учурдан баштап эле Иран мамлекети, Иран бийлиги бул уюмду ачык түрдө колдогондугу жалпыга маалым. Ошондуктан бул уюмдун аркасында Иран мамлекетинин бар болушу да мүмкүн деп айтсак болот.
Ошол Жашул Махди уюму менен кошо эле тыюу салынган дагы эки уюм бар. Алар Ансаруллах жана Ат-Такфир валь Хижра уюмдары. Кубаныч мырза, Ат-Такфир валь Хижра жана Ансаруллах делген уюмдар жөнүндө айтып өтсөңүз, булар эмне деген уюмдар? Биздин жарандарыбыз булар жөнүндө кандай маалыматка ээ болушу керек өзү?
Ат-Такфир валь Хижра уюму 1971 жылы Жогорку Египетте Шукри Мустафа тарабынан негизделип, өзүнүн жашаган мамлекетин ислам дини менен жашабагандыгы үчүн аны сынга алып, капыр даражага чейин капыр деп өкүм берип, ошол Египеттеги тоо аймактарына өзүнүн талапкерлери менен ал жака барып, ошо идеяларын жайганга аракет кылган. 1976 жылы булардын саны бир нече миңге жетип, жана 1977 жылы ошол Шукрү Мустафа алардын башчысы кармалып өлүм жазасына тартылган. Булардын максаты ошол өзлөрүн жашаган мамлекетте мусулмандарды капырчылык менен үндөп, керек болсо бир гана христиан иудейлер эмес, ошол эле учурда өзү мусулмандарды сынга алып, аскердик тажрыйбаларды алып, келечекте жихад кылууга чакырган. Шукри Мустафа бул дүйнөдөн өлүм жазасына тартылгандан кийин анын талапкерлери ал жерден калбастан ошол анын идеологиясын Кувейтте, Суданда, Ливанда, ошол эле азыркы учурда чачыраган СССРдин курамына да кирип келген. Ошентип бул уюм 2010 жылы Россияда тыюу салынган. Бизде Кыргызстан 2013 жылы гана террористтик уюм катары кабылданган.
Казакстанда да тыюу салынган туура 2014-тө.
Казакстанда 2014, ооба, Турцияда, ошол эле учурда жакынкы тегеректеги Тажикстанда бул уюмдар тыюу салынган. Ооба, бул коркунуч туудурат, себеби мусулмандардын ортосунда түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн. Мусулмандардын ортосунда бир гана саясий жактан эмес, ошо баягы диний жактан дагы көз караштардын пикир келишпестигинин натыйжасында фитналар жаралышы мүмкүн.
Зайнабидин мырза, Ансаруллах деген да уюм бар. Бул үчөө биргеликте тыюу салынды эле 2013 жылы сот тарабынан. Бир аз Ансаруллах уюму тууралуу дагы угуучуларга бир маалымат берип өтсөк.
Негизинен бул уюмдун негизги биринчи түптөлүшү, биринчи орунда Йемен мамлекетинин бийлигине каршы чыгып, бийликти булатып, өздөрү ошо бийликке келүүнү негизде максат кылышат. Ансаруллах же болбосо хусилерди ошол алгачкы учурдан баштап азыркы күнгө чейин Иран мамлекети ачык түрдө эле колдоп келе жатат. Өзгөчө бул Ансаруллах Иранга каршы болгон Америка сыяктуу, Израиль сыяктуу мамлекеттерге дагы каршы өздөрүнүн жихаттык бир чакырууларын үндөп келишет. Ансаруллахтын мындай диний жагына эгерде токтоло турган болсок, булар шиянын ичиндеги зайдия деп аталган фыркага таандык
агымга
мусулмандар болуп эсептелет. Фырка деген бул негизинен саясий жана диний көз караштагы агымдарга фырка деп аталат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз аты тез тез айтыла баштаган Жайшул Махди уюму жана ошондой эле ал уюм менен биргеликте 2013 жылы сот тарабынан тыюу салынган Ансаруллах жана Ат-Такфир валь Хижра деген уюмдар жөнүндө адистер менен маек куруп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга конок болуп Арашан гуманитардык институтунун кафедра жетекчиси Кубанычбек Айдарбеков, ошондой эле исламий агымдар боюнча адис Зайнабидин Ажмаматов телефон аркылуу катышууда. Эми Зайнабидин мырза, Жайшул Махди деген уюмдун шии бир идеологияга ээ экендигин айтып өттүңүз. Ошол эле мезгилде экинчи бир уюм, мисалы үчүн Ансарулах деген уюм дагы Иран тарабынан ачык түрдө колдоо көрсөтүп келаткандыгы жөнүндө айтып атасыз да. Шии идеологияга ээ жана сунни идеологияга ээ уюмдардын Кыргызстанда болуусу булардын арасында да кагылышу калып барышы мүмкүнбү? Өз ара
Ансарулах, Жайшул Махди сыяктуу уюмдар, мисалы булар шия идеологиясына негизделген уюмдар болгондугу үчүн Ат-Такфир валь-Хиджра уюму бул булар менен мындай өнөктөш боло албайт. Тескерисинче булар бири бирине өтө карама каршы, бири бирин душман катары көрүшөт. Ошондуктан мындай уюмдардын мисалы биздин аймакта эгерде күч алышы, биринчи орунда ушул уюмдардын өздөрү арасындагы кагылышууларга алып келиши мүмкүн.
Бул уюмдардын өз ара кагылышуусунан дагы маанилүү маселе бар. Ал албетте бул уюмдардын мамлекетке каршы кандай иш чара жүргүзө тургандыгы суроо туудурат. Булар мамлекетке каршы кандай чабуул жасашы мүмкүн, мамлекеттик органдарга кандай кол салышы мүмкүн деген.
Буларда керек болсо мамлекеттен баш тартуу дагы булар үчүн баягы кандай идеология, булар үчүн керек болсо атасынан дагы бир туугандардан да баш тартышат. Такфир валь-Хиджрада светтик мамлекетти каалашпайт, халифат куруу дейт. Өзгөчө ошо динге жаңы эле 1-2 жыл же 3 жыл болгон адамдарды тандашып, ошолор менен баягындай вербовка түрүндө ошо баягындай диалог куруп атышат.
Негизи эле угармандарда да ушундай бир суроо пайда болгондур. Бул уюмдар кандайча Кыргызстанда жайылып жатат? Бул уюмдардын Кыргызстанга кирүү каналдары кайсылар десек тагыраак болчудай.
Жайшул Махди болсун, Ансарулах болсун, Такфир валь-Хиджра уюмдары болсун, азыркы учурда ушундай бир ааламдашуу процессинде өзгөчө ушундай бир технология өскөн заманда байланыштын мындай көп деле мындай татаал болбогондугун дагы эске алышыбыз керек. Ошондуктан азыркы учурда мындай азыркы технологиянын жардамы менен интернет аркылуу дагы ушул уюмдар өздөрүнө ар бир аймактан башка өлкөлөрдөн жаштарды, адамдарды тартышы мүмкүн.
Алдынан божомолдой турган болсок, кандай эмнелерди күтсөк болот алдыда?
Мен 10 жылдан кийин ошо ишенем, бул уюмдар өздөрү жок болот.
Актуалдуулугун жоготобуз.
Актуалдуулугун жоготот, себеби адам аң сезимдүү адам болгондон кийин бул ушундай иш аракеттерди көргөндөн кийин, кан төгүүлөрдү, бир туугандыктын ортосунда ынтымак кеткендигин көргөндөн кийин бул уюмдар өзү эле жок болушу мүмкүн.
Колдоочулар азайган сайын.
Колдоо азайган сайын.
Зайнабидин мырза, кандай деп ойлойсуз? Орто Азия жакынкы чыгышка айланбайбы келечекте? Сиздин божомолуңуз кандай?
Негизинен бул уюмдардын өзгөчө Жайшул Махди, Ансарулах сыяктуу уюмдардын негизги кызыккан аймактары катары Иран, Ирак, Лубнан жана ошондой эле Йемен мамлекеттери болуп эсептелет. Мына ошол мамлекеттерде өздөрүнүн ошол Иран мамлекетиндегидей бир моделди бир мамлекетти куруп, андан кийин дүйнөдөгү чоң бир державага айлануу идеологиясы бар экендигин айтып коюшубуз керек да. Эгерде алар ошондой бир ийгиликке жетише турган болсо, албетте сөзсүз түрдө Орто Азияга өзүнүн терс таасири тийбейт деп айта албайм. Бул үчүн өзгөчө Орто Азия мамлекеттери экстремисттик уюмдарга каршы бир түптүү идеологиялык саясатты дагы жүргүзүү албетте оң таасирин берет.
Ансарулах менен Жайшул Махди саясий бир шии идеологияга уюмдар катары айтпадыкпы? Негизи эле шииликтин шии идеологиясынын Орто Азиядагы келечегин кандай деп элестетесиз?
Тарыхка кайрыла турган болсок, Орто Азияда шия маскалы көп таасирдүү боло алган эмес деп айтсак болот да. Ал эми мындан кийинкисин карай турган болсок, албетте ошол ар бир мамлекет өзүнүн дин боюнча саясатын туура жүргүзө турган болсо, мындай уюмдардын мындай таасирдүү болушуна бир топ мындай бөгөт болот деп айтсак болот.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда тыюу салынган диний террористтик уюмдардын өзгөчөлүктөрү жана алардын иш аракеттери жөнүндө кеп болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна теология мугалими Кубаныч Айдарбеков жана исламий жамааттар боюнча адис Занабидин Ажы Маматовтор жооп беришти.
Азаттыктын теле берүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 18:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Кыргызстанда накталай эмес төлөмгенин жайылып, акыркы жылдары айлык акылар, пенсиялар негизинен банк карточкаларына салынат. Жаңы технология акча сактоонун коопсуздугун күчөтүү үчүн киргизилген. Бирок жакында эле карточкалардан акча урдаган топтун Бишкекте кармалышы, алар 5 миллион сомду урдап үлгүрүшү өнүккөн өлкөлөрдүн башын ооруткан кибер уурулук Кыргызстанга да келгендигин көрсөттү. Азаттыктын адам жана базар берүүсү бүгүн канткенде карточка кап чыкты. Туура жана коопсуз колдонуунун жолдорун иликтейт. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтакунов даярдады.
Добро пожаловать.
Акыркы жылдары Кыргызстанда жеке компаниялардан тышкары мамлекеттик кызматкерлер, пенсионерлер акчаларын электрондук карта менен банкоматтан алып калышты. Бул заманбап жашоо көрсөткүчү. Экинчиден, акчаны коопсуз колдонуу үчүн көрүлгөн аракет. Бирок октябрдын башында дал ошол карточкалардан акча уурдаган топтун Бишкекте кармалышы электрондук капчык канчалык коопсуз деген суроого түрттү. 22-23 жаштардагы эки жигиттен турган топ 5 миллион сомдон ашуун акчаны уурдап үлгүрүшкөн. Аларды Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мүлк уурулугуна каршы күрөшүү бөлүмү колго түшүргөн. Бөлүмдүн ага кызматкери Кванышбек Баймурзаев аталган топтун уурулугун далилдөө үчүн айлап аңдышканын айтат.
Эки жаран Украинага кетти. Ушуна техника менен окуп келеткен деп. Ушуна маалымат түшө, ошол маалыматтын үстүн 3 ай жүргөнбүз. Топтун чогулушун күтүп эле отурдук. Түздөн түз баягы компьютерди жакшы билген азыркы тилде хакер деп коет Валентин деген жигит учардын астында кармаганбыз. Ошонун аркылуу анан мунун жакын досу чогуу Украинага ара окуп үйрөнүп келген Руслан деген досуну алып чыгып ошо кошо Русландан бүт аппаратуранын баарын изымат эткенбиз.
Кибер уурулук дүйнөдө жакынкы эле Орусияда кенен жайылган. Анын түрү көп. Кыргызстандагы уурулар ошонун бирин тандашкан. Бул үчүн скиммер аттуу аппарат колдонулат. Ал банкоматтагы карточка сала турган жерге бекитилип, карточканын арткы бетиндеги узун кара тилке, магниттик тилкедеги маалыматтарды сканерлеп алып турат. Сканерленген маалымат атайын программанын жардамы менен окулуп, башка актай карточкаларга атайын карт ридер аркылуу көчүрүлүп турган. Эманы банкоматка салып акча алыш үчүн паролду билүү керек эле. А пароль болсо жашыруун камеранын жардамы менен алынган. Кармалган кибер уурулардын жанынан мына ушул буюмдар чыккан. Баймурзаев оперативдик маалыматка таянып, кибер уурулардын башка өлкөлөрдө дагы шериктери бар дейт.
Булардын башы Украинада. Түшү Кыргызстанда эмне операция кылып, кандай карточкага, кандай запись кылса дагы бүт барын Украинага жиберчи. Ушул Украина да булар Лиана деген аттуу аял менен таанышып, кыз менен өзү менен тең экен, булар ошол үйрөткөн экен. Бүт ушул компьютерде бул ал өтө күчтүү хакерлердин бири экен да. Банктан чечкен баягы банкоматтардан чечкен бүт маалыматтардын баарын ошол жака жиберишчи. Украинадан алар расшифровать этип буларга жиберчи, булар жаңы карточка чыгарчы. Карт ридер аркылуу жаңы карточка чыгарып банкоматка салып туруп эле пин кодду айтып эле болгон акчасын чымадет болчу. Процентин болсо 50% деп туруп акчасын салып кетип. А бул жигиттер көп канча акча кайсы банкта бар экен булар билбечи өздөрүчү. Эмнеге дегенде расшифровка булар жакшы кыла албай бул Украинага жиберип турчу. Баягы Украина дагы баягы Лена деген кыз аттуу болсо ал именно ошо расшифровканы болсо 50/50 деп коет экен. 50% сиз аласыңар, 50% бизге түшөт.
Кибер уурулук Кыргызстанда 2011 жылы эле байкалган. Бирок милиция алар чет өлкөлөрдөн келип кеткен уурулар болгондуктан кармоо кыйын болгонун айтууда. Ал эми жергиликтүү топ биринчи ирет кармалышы. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Анда электрондук капчык коопсуздугу, андан акча уурдагандар тууралуу сөз кылуудабыз. Кибертоп биринчи ирет кармалганы менен технология өнүккөн доордо башкалары деле чыгышы керек эмес. Демек, аларга каршы туруу үчүн коопсуздук эрежелерине көңүл буруу зарыл. Биз карточкадагы акчаны уурдатпай сактап калуу аргасын издеп, адиске жөнөдүк. Ууру аппараттарын банкоматка кардар байкабай тургандай чапташат. Бирок жакшылап баам салса билип калууга болот дешет алар.
Мына мен кардар катары банкоматка келдим. Азыр Демир банктын кызматкери Эмиль мырза мага банкоматты туура коопсуз колдонуу эрежесин үйрөтүп берет. Кана баштадык анда.
Эми эң биринчиден келгенде карточканы коюла турган жерди караш керек. Бул жерде кандайдыр бир мындай личный предметтин установкасын караш керек да. Ашыкча бир нерсе болот, аябай кичинекей болушу да мүмкүн, мындай ичине салып коюшу да мүмкүн, же болбосо мындай сыртында да именно ушу банкоматтын өңүнө туш келген баягы обычно клиенттер көрө албаган, мындай байкалбайт. Байкабайт, ал башкача нерсе экенчи. Мынау жашыл обязательно күйүп турганын көрүш керек да. Эң негизи мынау жашыл күйүп турса, карточка жабылбай калат.
Күйүп өчүп турган мына жашыл
белги. Күйүп турганын көрүш керек, анан ичинде карап коюш керек да. Карточка салган жерде скиммер турат обязательно. Ушуну кысаса, карточканы салганда ушул жерде турган устройство окуйт.
Мисалы, мынал азыр чорчой бери чыгып турбайбы? Бул элдер айтышы мүмкүн да, бул мындай бир күмөн туудура турган бир нерсе депчи. Анан кандай мындай кармалап көрүш керек?
Кармалап көрүш керек. Кармалап тартып көрсө, обычно ал нерселер клей менен чапталган, же болбосо двухсторонний скотч деп коет. Ошол менен чапталып турат. Эгер кармалып мынакей катуу-катуу тартсаңар, чыгып кетиши мүмкүн. Обязательно ал чыгып кете турган нерсе, анткени алар өздөрү тагат, анан кайта чыгарышат.
А банктыкы чыкпайт?
Банктыкы, конечно, родной өзүнүкү, заводской чыкпайт.
А ичине салып койгонун кантип көрөт? Эңкейип караш керек.
Кичине эңкейип караганда эле көрүнөт, ал анткени өзүнчө бөлүнүп турат, отдельно мындай эме оборудование да, кичинекей мындай эмеси көрүнүп турат ал. Дагы могу корпусту полный эле караш керек. Клавиатурадан пин кодду кирердин астында обязательно бир кол менен кирип, экинчи кол менен жаап алыш керек. Үстүн жаап, рекомендуется ошол, чтобы камерага түшүп калбаш үчүн пин код. Же болбосо дагы бир колдонулган алардын методу бул клавиатура. Накладная клавиатура деп айтылат.
Үстүнө коюп коет.
Үстүнө коюп коет, точно ушул клавиатуранын копиясы эле үстүнө коюп коет. Ошону деген ал да билинип турат. Эгер мондай минтип-минтип көрсөңөр, мисалы азыр
сыйпалап
көрсөңөр эле чыгып кетет. Ал да клей менен же скотч менен чапталган болот. Биякачы.
Дейт Демир банктын карта операциялары жана тейлөө бөлүмүнүн башчысы Эмил Ахматов. Мына ушундай жөнөкөй эле коргонуу эрежелери бир нече миңдеген акчаңызды коопсуздандырышы ыктымал. Же болбосо телефонуңузга банкоматтан акча алынганы тууралуу маалымат келсе, а өзүңүз акча албаган болсоңуз, дароо банкка байланышуу керектиги эскертилет. Ошол эле учурда банк тарабынан көрүлө турганда чаралар аз эмес. Алардын бири карточкадагы магниттик тилкени андан алда канча коопсуз делген чипке алмаштыруу. Программист Александр Кобзев кыргызстандык банктар мына ушул маселени чечпесе, карапайым кардарлары дүйнөнү каптаган кибер уурлардын олжосу болуп калышы ажеп эместигин эскертүүдө.
При совершении каких-то операций данная магнитная лента использует постоянно одинаковый код.
Кандайдыр бир операция жүргүзгөндөн карточкадагы магниттик тилке дайыма бир кодду пайдаланат. Бул анын скиммер аппаратынын алдындагы алсыздыгы. Ал эми чип ар бир операция учурунда кодду алмаштырып турат. Муну алмаштыруу кыйын. Биринчиден, Кыргызстандагы төлөм терминалдары магниттик тилкени гана окуй алат. Экинчиден, магниттик тилкени чипке өткөрүү кыргызстандык банктарга кыйын. Анткени ал чоң акчаны талап кылат. Бирок бул маселени чечип, кошумча коопсуздукту камсыздабаса, дүйнөгө жайылган кибер уруулар Кыргызстанга тез эле бастырып келиши ыктымал. Алар Кыргызстандан карталардын маалыматтарын алып кетип, айталы Казакстан же коңшу өлкөлөргө барып туруп, ал жактагы банкоматтардан акчаны чечип алышы мүмкүн.
В тех банкоматах это все обналичить, получить наличные.
Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Кибер уурулуктун бир нече түрү бар экендигин айтып кеттик. Анын бири кафе, ресторанда же башка тейлөөчү жайда карточка менен эсеп жүргүзүүдөгү уурулук. Андагы кызматкерлердин бири балким кибер ууру болушу дагы ыктымал. Эл аралык компаниялардын биринде иштеп, 15 жылдан ашуун убакыттан бери электрондук карточка колдонгон Кеңешбек Мырза өткөн жылы андан 54 миң сом акчасын жоготкон. Текшере келгенде анын картасындагы акчасы компьютердик оюндар үчүн төлөнгөнү аныкталган.
Кредит карта менен дүйнө жүзү кыдырганымда ошентип иштетип эле жүргөнмүн. Анан кийин 18-июлда бирөөнү ооз ачырып коем деп тиги Будабарга бардым. Анан кийин төлөп кийин төлөйүн деп эле карточканы берсем акчаңыз жок экен деп калды да. Анан ошол күнү эле кат жазып информировать эттим, могу үчөөсүн не подтверждаю, например, мен оюн ойнобоймун, казиного кирбеймин, могулардын баардыгы электрондук оюндар болот го, ошолордон снимать эткен да.
Кеңешбек мырза чет өлкөлөргө көп чыгат, ошондуктан карточкасындагы маалыматты кайдан уурдатканын билбейт. Болгону кафеге киргенде же банкоматка салганда алдырып коюшум мүмкүн деп шектенет. Анын маселесин Кыргызстандагы жергиликтүү банк ары же бери чече элек. А жабырлануучу болсо ошондон бери нактылай төлөм жүргүзүүгө өтүптүр.
Жанагы дедовский метод деп коет го, барам жанагы карточкага акча түштү дегенде барып туруп
Бүтүсүн айтып этем да, анан кийин аксаны белиме түйүп жүрөм. Керектүүсүн иштетем, керексизин жөн. Ушу колуңа кармап жүрсөң жок дегенде эме болот экен да, үйдүн астына барып, үйгө подушканын астына коюп койсоң дагы эмне болсо да үйдүн ичинде.
Бирок заманбап жашоодон артта калбай, маселени сактануу чаралары менен чечүү керектигин адистер эскертүүдө.
Картаны эч качан колго бербеш керек. Официант болобу, кандай бирөө турса да, колго берсе да көрүп туруш керек. Картаны алып кет деген болбойт. Кандай кылып баягы постерминалдан өткөзүп атат, кандай кылып төлөп атат, башка жерге, башка мындай кичинекей эле устройстволордон мынтип өткөзүп коюшу мүмкүн да, считывать тоже. Скиминг да, ал деле скиминг кичинекей.
Карточкадан скимер аркылуу акча уурдалганда жоголгон акчаны банктын төлөп бериши шарт. Бирок кардар айыптуу болуп кала тургандагы кибер уурулуктун түрү бар. Андайда уурулар банктан чалып атабыз деп түрдүү шылтоо менен кредиттик картанын номерин, атургай паролун да алганга аракет кылышат. Эгер ал маалыматтарды берип, натыйжада акча уурдалган болсо, ууруга кардар өз макулдугу менен акча берген болуп эсептелип, каражаты кайтарылбайт. Мындай жагдайда дагы сөзсүз банкка кайрылууга кеңеш берилет. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Анда биз электрондук капчыкты коопсуз колдонуу мүмкүнчүлүгүн айтып бергенге аракет кылдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тобун сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны бүгүн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча 2050 жылга чейин дүйнөдөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрбөй калуу дартына чалдыгып, алардын ичинен 1 миллиарды азиз болуп калышы ыктымал. Буга эмне себеп? Көз саламаттыгын канткенде жакшыртабыз? Смартфон, компьютерлерде адамдарды сокур кылчу нерселерби? Бүгүнкү башкы темабыз көз саламаттыгы болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Британиянын Кембридж университетинин окумуштуулары жайкысын төрөлгөн балдар чоңойгондо саламаттыгы кышкысын туулгандарга салыштырмалуу бекем болорун аныкташты. Изилдөөнүн автору доктор Джон Перринин айтымында, кош бойлуулуктун акыркы 3 айында күн нуру көп тийген түйүлдүктүн саламаттыгы D витамини жетиштүү өлчөмдө алгандан улам кышкысын жарык дүйнөгө келгендерге салыштырмалуу чың болот. Тажрыйбага 450,000 киши катышып, алардын туулган күндөрү жана ден соолугу текшерилген. Июнь, июль, август айларында төрөлгөндөрдүн бою башкаларга салыштырмалуу узунураак болгон. Эми окумуштуулар кош бойлуулукту пландардын алдында төрөт күнүнө жай айларын туштоону сунушташууда. Изилдөөнүн жыйынтыгы Helion журналына чыкты. Гарвард университетинин профессору баштаган лимфоздордун тобу чочконун ички органдарын адамга көчүрүү боюнча жаңы изилдөөгө киришти. Профессор Джордж Чарч чочконун ДНКсы бардык жаныбарлардын ичинен кишинин ДНКсына эң окшош экенин аныктаган. Анын бул изилдөөсү Science журналына чыкты. Окумуштуулар чочконун ДНКсындагы активсиз ретровирус молекулаларын санап чыгып, алардын адамдыкына окшош санда экенин аныктады. Азыркы тапта адам органдарын көчүрүүдө орган жетишсиздиги дүйнөлүк проблема. Профессор Чаштын тобу бул изилдөөсү эгер ийгиликтүү аяктап калса, анда жакынкы келечектин медицинасы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат дешет. Бирок Шотландиядагы Эдинбург университетинин окумуштуусу Сара Чач изилдөө канчалык ийгиликтүү болсо да, доңуздун органдарын кишиге көчүрүүнүн маданий жана социалдык таасири оор болуп калышы ыктымал деп эсептейт. Рак оорулуу балдар химиялык терапиядан кийин ой жүгүртүүсү начарлап кетиши ыктымал дешет адистер. Бирок муну басаңдатыш үчүн үйдөн аларга компьютерден окутууларды жүргүзсө болорун жаңы изилдөө аныктады. Америка Кошмо Штаттарынын Теннесси штатындагы балдардын Мемфис онкологиялык борборунда атайын компьютердик окутуу курстары ачылды. Ага рак дартынан айыккан 68 өспүрүм катышууда. Балдарга мурда кандын рагы, мээ шишиги сыяктуу диагноздор коюлуп, бир жылдык химиотерапиядан өтүшкөн. Ата-энелердин айтымында баарысын ой жүгүртүү жана эске тутуу жөндөмү начарлап кеткен. күнүнө 25 мүнөттүк сабактын артынан 30-45 мүнөттүк үй тапшырмалар берилген. Бир нече аптадан кийин балдардын баардыгы мыкты жетишкендикти көрсөтүп, окуу программасын ийгиликтүү аякташкан. Мээдеги нейрондорду кайрадан жандандыруу менен жаңы нервтердин өсүп чыгышы шартталат дешет окумуштуулар. Изилдөөнүн жыйынтыгы Journal of Clinical Oncology басылмасында жарыяланды. Боема китептерде адатта балдардыкы деп коюшат эмеспи, бирок окумуштуулар ак кара сүрөттү түркүн түскө боегон процесс чоң адамдардын да саламаттыгына олуттуу таасир этерин аныкташты. Боемо же сүрөт тартуу көптөгөн оорулардын айыгышына себепкер болот дешет илимпоздор. 2006 жылдан бери рак ооруларынан жабыр тарткан аялдарга АКШнын Филадельфия штатындагы Дрексел университетинин музыка боюнча тераписти Джоук Брат изилдөө жүргүзүп, сүрөт боеп же ырдаганда оорулуу кишинин денесиндеги өлгөн нерв клеткалар жанданып, психикасы калыбына келерин аныктаган. Андыктан боема китептерди эми медицинада чоңдор үчүн кеңири колдонуу сунушталууда. Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2050 жылга чейин жер жүзүндөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрө албай, 1 миллиарды көзү таптакыр көрбөй каларын жаңы изилдөө божомолдоодо. Көздүн миопиясы деген оору глобалдык деңгээлге жетип, андан ар бир экинчи киши жабыркашы мүмкүн дешет окумуштуулар. Синедеги Брин Холден Вижн институту кеңири жайылган көздүн алысты көрбөй калуусу дартын алдын алыш үчүн глобалдык иш аракеттер зарыл дейт. Азыркы тапта көздүн миопиясы менен 2 миллиард киши ооруйт. Аталган институттун башкы директору профессор Ковин Нейдунун айтымында, ар бир мамлекет мектепте окуган балдардан тарта өндүрүштөгү кишилерге чейин көз саламаттыгына дыкат мамиле кылып текшерип турушу зарыл. Миопия азыркы тапта Чыгыш Азияда күчөп, кадыресе ооруга айланды. Сингапур, Тайван, Гонконг жана Түштүк Кореяда мектеп окуучуларынын 80-90% алысты көрө албай, көз айнек менен жүрүп калышууда. Бул проблема батышты да кыйга өтпөй, акыркы 30 жылдан бери элдин 25% алысты көрбөй же көздүн миопиясы менен жабыркоодо. Кыргызстанда бул оорудан куру калган жок. Көз доктору Наргиза Мамазияеванын айтымында, азыркы тапта бул оору балдар жана өспүрүмдөрдүн арасында кеңири жайылды.
Азыр эми мурдакыга салыштырмалуу чынында да балдар көп. Бул балдардын мына жаш бала бакчадан баштап студенткеге чейинки. Анан бизде жана көз докторлор айыл жерлеринде, райондордо жок болгончо, анан бир аз чоңойсо алып барабыз, бир аз чоңойсо алып барабыз деп өтө кечиктирип алып келген эмелер дагы кездешет. Алдын алуу ата энелерге жана андай толук түрдө ошонун негизинде дагы аябай көп кездешет. Жок дегенде 2 жолу көрсөтүш керек. Анан жайкы каникул болгондо сөзсүз көрсөтүш керек. И кышкы каникулда көрсөтүш керек.
Акыркы мезгилде бизде дагы смартфон, планшеттерди көп колдонуп, айрыкча түнкүсүн аны менен кошо уктагандардын саны артты. Мунун саламаттыкка кесепети оор болорун баардык адистер айтып келишет. Окумуштуулар түнкүсүн смартфондун көгүш жарыгы адамдын саламаттыгына орчундуу зыян алып келерин аныкташты. Уктар алдында смартфон же телефон чукулап, көк жарыкты күйгүзүү биринчиден адамдын уйкусун бузуп, кийинки күндөгү эс тутумун мокотот жана кабыл алуучу нервтерди өлтүрөт. Экрандан чыккан көк жарык көздөгү көрүүнү жөндөгөн ретина затын талкалайт жана көздүн чечекейи солуп калат. Муну кыргыз адиси Мамазияева да ырастайт.
Анткени өзүңөрдү эле байкасаңар болот да, бир нече саат катарынан ошол компьютердин жанында отурган кезде кадимкидей чарчоону байкайсыңар. Киши кандай ал эми жана компьютерден көптөгөн информация маалыматтарды алып отурганда көз туурасында чарчоо туурасында унутуп калат да, анын киши жок дегенде могу көздү ирмегенди да унутуп калышат да. Качан гана көз кургап ача баштаган кезде анан эстейт. Өсүп аткан балдар түнү менен отуруп атпайбы? Бул сөзсүз өсүп аткан баланын организми терс таасирин тийгизип, ушундай ооруларга сөзсүз алып келет. Эмне үчүн алып келет? Көздүн сыртында булчуңдар бар, анан көздүн ичинде да булчуңдар бар да. Бул така иштеген кезде ошол көздүн ичиндеги булчуңдар жанакы көздү бир калыпта кармап, жарыкты, караңгыны бирдей калыпта кармагандыкы карек да. Ошол каректин тегерегиндеги булчуңдар чарчайт дагы, бара бара ошол жыйырылышынын, жазылышынын нормасы бузулуп, ошондон улам жанакы миопия ушул келип чыгат.
Азыр окумуштуулар миопия дартын алдын алуу иш чарасын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү керек дешет. Адистин айтымында чоң кишилер көз саламаттыгын ар түрдүү көнүгүүлөр, витаминдер менен жакшырта алышат. Маселен, компьютерде отуруп иштегендер ар бир 2 саат сайын 10-15 мүнөт туруп, ары бери басып, көзү менен алыскы жана жакынкы нерселерди карашы керек. Ал эми балдардын көз саламаттыгына ата энелери жоопкерчилик менен мамиле кылып, түнкүсүн смартфон, планшет менен отургузбай, убактысын чектөө зарыл. Болбосо көздүн ичиндеги кан тамырлар кеңейип отуруп, бара бара ал катуу стресс же оор кара жумуш кылганда жарылып, азиз болуп калышы ыктымал.
Ошол бала өскөн сайын кошол алдагы жогорку деңгээлге чейин өсүп баштайт. А бул эмне үчүн өсөт? Анткени көздүн көлөмү чоңоет, дагы көздүн ичиндеги эң жанагы көрүү системасы бар нерв мээнин бир бөлүкчөсү деп койсок да болот. Анткени биз маалыматты ошол чатка торчо көздүн торчо кабызы аркылуу кабыл алабыз. Ошол барган сайын чоюлуп бара бара жанагы чоюлганга уже мүмкүнчүлүк жетпей калганда анан бир оор жумуш жасай коет, же болбосо кандайдыр бир стресске кабылган кезде ошол торчо жарылып кетип кайра аны бүтөөгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондон улам сукур ука чейин алып келиши мүмкүн.
Урматтуу угармандар, ушунмен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урбаңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү, түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Түрмөгү үстүн бүгүнкү мейманы Жогорку Нарындагы гидроэлектростанциялар жабык акционердик коомунун башкармалыгынын мүчөсү, ГЭСТин жалпы маселелер боюнча директору Чоробай Акунов. Чоробай, айтсаңыз, ГЭСТин бүгүнкү абалы кандай?
ГЭСТин бүгүнкү абалы азыркы учурда биз кышка даярданып атабыз. Анткени жана курган кыштакчабыздагы немелерге көмүр ташып, ал жердеги ошону тиги жылытуу үчүн бүгүнкү күндө даярданып атабыз. Анан ал жерде азыр 2-3 жүрүп атат. Көпүрө салып атабыз. Анан козловой кран деп коет.
Бул жанагы Нарындагы таш башат деген айыл.
Таш башат.
Ошо таш башатка көпүрө салынып атат, э?
Таш башатта Нарынга көпүрө.
Нарынды көрсө.
Нарынын суусунун боюна. Ал көпүрө баягы тиги түндүк менен түштүктү баары бери байланыштырат да. Анан дагы 32 тонналык кран куруп атабыз азыр. Ошол краныбыз бүтүп электроснабжениясын монтаж кыла атат. Анан дагы азыркы учурда кыш келип калгандыктан биз азыр бүт эле проектиге көңүл буруп атабыз да. Анткени проектисиз баягы биринчи салып койгондон кийин эле проектини тиги карап отуруп калбай үчүн ошон үчүн азыр бизде генеральный проектировщик Лен гидропроекти, Ленинграддан проектный институт бар, Лен гидропроекти. Ошого азыр бүт заказдарыбызды берип, Нарын бир гэсинин толук немесин проектисин сызып бергиле.
Долбоору даяр болгон экен да?
Сызып бергиле деп атасыз. Анткени долбоору берки платиналар боюнча даяр болду, бирок гидросиловое оборудование, гидромеханическое оборудование дегени бар. Ошонун проектлери жок болчу, ошого биз заказ бердик азыр. Ошолор азыр даярдалып атат да.
Эми ошол силер тиги жанагы Ленинград электр курушка баягы долбоор үчүн заказ бергенден кийин ага акча да төлөнөт да?
Акча төлөнөт, акча
баягы ошол эле айында Россиядан бияка түшкөн акчаны кайта силер тияка төлөп турасыңар, тиешелүү сумманы. Анан кийин дагы бир маселе, биз экөөбүз сүйлөшкөндө ушу Сатыбалдиевдин өкмөтү боло турган эле. Андан бери ортодо дагы бир өкмөт алмашты. Бирок ошондо баягы чечилбей келаткан жер маселеси
чечилдиби? Чечилбей калган келаткан жер маселесин Темир Сариев чечип берди августта барып турупчу. Анткени өзүнүн волеси менен алып барып туруп баарыбызды көрсөтүп.
Эмне деген эмне үчүн чечилбей келатып турушу? Мисалы мен кээде ойлойм да, Чоробай. Мындай да айтчу, мамлекеттин өзү кура турган стратегиялык маанидеги курулушту жөн эле башын толгоп туруп эле алып коюш керек да, жердичи мындайча айтканда. Бул эмне деген тартиби жок өлкө деп да кээде кейисиң да. Ошо кез үчүн жер ала албай жалдырап турганда.
Жок, биз эми демократиялык өлкө болуп эсептелебиз да. Анан ошон үчүн ал жерде мурун бүт эле менчик алып коюшкан экен да. Тиги жердин көбүн сугат жерлерди.
Ошол кезге канча гектар жер керек эле?
5000 ашык, 3000 ашык гектар.
Ошо 3000 ашык гектарды гектар менен алып коюшуп турбу?
Ошо гектарлап сугат жерлердин баарын алып койгон экен. Даже сугат эмес, кайрак жерлерди да алып коюшту.
Эчтеке өчпөгөн жерлер эле турат, менчик болуп эле турат, эчтеке айдалбайбы?
Анын кызыл китептери бар экен. Эми аны азыркы мезгилде айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, биздики жана деривационный канал деп коет, ошол тиги как раз сугат жер айылдын чети бүт немелер менен кетет экен да проект боюнча. Анан биз айылдын адамдарын, ар бирин адамдар менен сүйлөшүп, ар бирин эмесин, кызыкчылыгын да колдош керек да ал жерде. Кээ бир жерлерде бар экен бир тиги 10 соттук жерлери бар. Ал да кетип кала турган болсо эчтеке калбай калат экен. Анан ошону
компенсация кылып,
компенсация кылып жер берчүгө жер берип, алан акча берчүсүн акча берип чечиш керек экен да. Комплексына же болбосо анан баягы жөн эле тартып алганда булардын биз ошо жердеги
кишинин мыйзамга туура келбей калат.
Мыйзамга туура келбей калат.
Иш кылып чечилген экен да бул маселе.
Азыр учурда чечилди. Тиги айыл өкмөттөрү менен, үч айыл өкмөт менен баары менен баягы кол коюлушту.
Элдин нааразылык жокпу бул боюнча?
Жок, нааразылык жок. Азыркы учурда өкмөттө турат, министерстволордун арасында макулдашылуу болду. Азыр өкмөттө юридикалык отделде жатат мен билгенден. Ошо жакында постановление.
Бул жагы жакшы чечилген экен. Эми мындай жөнөкөй элге түшүнүктүү болсун үчүн сурайын дегеним да, ошо элестетип айтсаңыз, эмнелердин курулушу азыр пайдаланып, кимдер иштеп жатат ушул жерде пайдаланууга берилип?
Азыркы учурда биз жанагы шаарчаны куруп фактически бүттүк.
Эстин шаарчасын.
Эстин шаарчасын жанагы жашай турган жерди.
Квартирасынан бери салдыңар
да?
Канча квартиралуу?
Ал жерде где то 500 ашык жашасы болот, общежитие тибиндеги
жатакана тибиндеги
жатаканалар да.
Азыр кишилер жашап жатабы? Кимдер жашап
жатат? Жашап атат. Азыр 7 подрядный организация.
Адистер да?
Адистер. Ошо адистер. Биз да өзүбүз ошол жерде жашап атабыз.
Анан кийин эми эмдиги жылдан баштап баягы жанагы долбоорлор ишке ашырыла баштайт да чет четинен.
Да, азыр биз кыш бою закуп деп коет жанагы тендерлерди өткүзүп,
анан ошого жабдууларды сатып ала баштайсыңар.
Ошолорду жабдуу тиги уткан организациялар бизге жабдууларды алып келет. Анан кийин строительный монтажный работа тиги иши строительный монтаж иши дагы ошо тендер менен болот да. Биз дагы ошону азыр даярдап, ошо жанагы тиги жана диверсионный каналды ким казат, водоприемникти ким дагы неме курат, баарын ошолорду дайындап атабыз. Ким утуп алса ошолор жаздан баштап иштейбиз дейт.
Жолдучу жол.
Жол курулду уже.
Жол курулуп бүткөн.
Жолду ошол тиги ак булунга кетчү жол.
Тиги нары менен барып туташат да?
Иа.
Нарындын жолу менен барып туташат.
Нарындын жолу менен барып жанагы тиги чоң жол бар го, неме ошо Калининге, Ленинге кеткен жол. Ошол жолдорго барып туташат.
Асфальт төшөлдү.
Жок, асфальт төшөлгөн жок, тиги жанагы гравийный дорога, бирок аябай жакшы.
Эми ал негизи оор жүк тарткан машиналарга ылайык.
Оор жүктү ошо таптаган, аябай биздин экспертизадан немеден да өткөздүк, тиги государственный экспертизадан баарынан өткөздүк.
Кес эми мына нарындын боюна эки кес курулмак беле, үчпү?
Төрт кес курулат.
Төрт кес курулат э. Ушу биринчи кес качан бүтөт деп турасыңар?
Биринчи нарын кез бир 2017 жылы бүтөт деп турабыз.
Анан катары менен кетет.
Анан ак булуң бүтөт 2018, анан берки экөө, анан 20 жылдары бүтөт.
Ушул кестердин баары бүткөндөн кийин атбашы кес мурункудай эле иштей береби?
Жок, атбашы
бири бирине туташат.
Да, бири бирине акыя деген подстанция бар 220 ошо нарын өйдө жагында. Ошол жерде атбашы кесинин тиги энергиясы ошол жерге келет, биздин кестики да кес.
Эми булар баары бириккенден кийин, ушул кестердин баары бириктирилгенден кийин бул Нарын областы бүтүндөй эле ушул кесиптер менен камсыз болобу? Ошо Нарын областын бүт ушундай жарык менен тейлеп
бул Нарын гана областы эмес, Кул областы болот. Анан кийин Бишкекке берилет, могу кемин подстанциясы менен туташтырылат.
Туташат
э? Кальцевой болот да.
Анан жергиликтүү эл эми баягы көбү жумушсуз эмеспи, ишсиз отурушат. Анан ушуларды иштетүү эмеси кандай болот?
Биз мисалы
буга чейин иштешти беле?
Ошолор буга чейинде деле иштеп атышты.
Коңшу айылдардын.
Да, да. Бул жерге да чейин иштеп атышты. Анан эми бул мындан кийин дагы эгер бабу тиги подрядный организациялар утуп алган ошонун договоруна биз жазып атабыз. 50% ошо жергиликтүү
элден болуш керек.
Элден болуш керек. Ошону договордо алар кармаш керек.
Эми ал жанагы подрядчиктер өздөрү каяктан?
Подрачиктер азыр
Россиядан эмеспи?
Жок, көп эле биз өз үстүклөр эле утуп алып атат.
Кыргызстандыктар.
Кыргызстандыктар эле. Мисалы Россиядан эч ким келген жок.
Эми гестердин жабдуулары кайсы жактан сатылып келинет?
Биздин жабдуулары бул жанагы тендер өткөндө кайсы биз кайсы тиги организация утуп алса ошол алып келет. Бирок биз айтып атабыз, биз тиги жана технический требованияны жазганда ошол жерге биз жазып атабыз бүт ушул жер тиги азыркы энергосистемада иштеген оборудованиялардай болуш керек. Ошонун технический данныйларын
сапаты берет.
Сапаты дагы анан кийин сапаты дагы жогорураак болот, потому что бул жерде бүт автоматически иштейт да, жаңы оборудованиялар. Мурунку мындай мисалы гестерде бир 100 адам иштей турган болсо, ал эми алкы немеде болсо где то бир 10 адам иштегендей эле кылып бүт автоматика
компьютерлештирилет. Эми ишиңизге ийгилик каалайлы.
Рахмат.
Ишиңизге ийгилик каалайлы. Сиздер Жогорку Нарындагы гидроэлектр станциялар жабык акционердик коомунун жалпы маселелер боюнча директору Чоробай Акунов менен аңгемебизди уктуңуздар.
Азаттыктын миң санат түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми билим турмушундагы окуялардан Кыргызстанда айрым мектептер билим берүүдө инновациялык технологияны колдоно баштады. Ушул аптада Роза Отунбаева Демиргеч жана Сорос Кыргызстан фондторунун катышуусунда заманбап технологияларды колдонуп билим берип жаткан мектептердин Бишкек шаарындагы иш аракеттери ачык көргөзүлдү. Бул иш чарага азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматов да күбө болгон. Назарыңызда кабарчыбыздын репортажы.
Азыркы убакта органикалык химияга мындай көп катар жетишпейт, а бул электронный версиядагы органик химия бул.
Номер 29 мектептин 11 классынын окуучусу Айгерим Ишенова бизге химия сабагын заманбап билим берүү технологиялары аркылуу үйрөнүү бир топ жеңил жана түшүнүктүү экенин айтып берди. Ал өзүнө керектүү окуу куралдарын аталган мектептеги электрондук китепканадан табат. Мисалы, химия сабагы боюнча каалаган көнүгүүнү ачып, компьютерде каалагандай тажрыйба жүргүзсө болот. Тактап айтканда, ал химиялык заттардын бири бирине болгон катышын үйрөнүш үчүн атайын лабораторияга барып керектүү заттарды издеп кыйналбайт.
Азыр аминокислота жана белки деген темадагы лабораториялык ишти кылдык. Биякта суроо тартылып турат го, ошондон барсаң кеме маалыматтар бар. Китеп да жок, биякта ошондой эле видеону да көрсө болот, видео мындай кененирээк түшүндүрөт. Эгерде сабакка келбей калсаң же ооруп бир жака келбей калсаң, то видеону ачып ошол сабакта өткөн теманы кайра өтсө болот.
Учурда Айгерим Ишенова окуп жаткан Бишкек шаарындагы номер 29 мектептеги электрондук китепканада окуучуларга зарыл болгон ар бир сабак боюнча мультимедиалык окуу куралдары бар. Ал 2 жылдан бери иштеп жатат. Мектептин жетекчилиги мындагы электрондук окуу куралдар жеке өздөрүнүн аракети менен Орусиядан, Казакстандан алынып келгенин айтты. Шаардын чок ортосунда жайгашкан номер 6 мектеп болсо, учурда өз окуучуларына планшет колдонууга уруксат берген. Мында окуучулар мектептин китепканасынан өздөрүнө керектүү окуу китептерин көчүрүп алышат. Аталган мектептин директору Айгүл Шимова мындан улам учурда окуу куралдарынын электрондук варианттарын түзүү маанилүү экенин айтат.
Дети сейчас используют.
Учурда окуучулар үчүн көптөгөн маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгер мугалимдер жаңы технологияларды өздөштүрбөсө, бир орунда туруп калса, анда окуучулар үчүн кызыктуу болбой калат. Ушундай себептерден улам биз интерактивдүү усулдарды колдонгонго өтүп жатабыз.
Шимуанын айтымында учурда электрондук окуу куралдарга басым жасоо окуу китептердин тартыштыгында жеңет. Көп жылдан бери мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Адис, Бишкек шаардык номер 29 мектептин директорунун орун басары Дамира Дакинова билим берүүдөгү жаңычылдыктардын окуучулардын жетишкендигине тийгизген таасири тууралуу мындай деди.
Интерактивдик тактанын бул мурунку сабактарды өтүү менен айырмачылыгы асман менен жердей. Көрүп турасыңар, баланын көзү менен тартып алуусу, угул сезими кайра ойгонуп, көбүн эсе интерактив такта менен иштөө баланын билим сапатын жогорулатат. Дагы жаңы технология менен кантип иштеш керектигин үйрөтөт. Мугалимдердин көрдүңөр өзүңөр э, балдар менен да иштегенин көрдүңөр.
Дамира Дакинова ар бир мектеп компьютер, интернет жана ушуга окшогон жаңы технологиялар менен камсыз болсо деген пикирде. Билим берүү адисинин айтымында учурда бул мектептер ата-энелердин жана жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен жаңы окуу куралдарын сатып алышууда. Физика математика багытындагы шаардагы номер 61 мектеп гимназиясы учурда $3000 турган интерактивдүү досканын ордуна 15000 сомдун керегинде сатып алса боло турган техника тапканын көрсөттү. Мектептерди интерактивдүү доскалар, электрондук китепканалар менен камсыз кылуу заман талабы экени айтылып келет. Бирок заманбап окуу куралдар менен камсыздоо мамлекеттик эмес каражат булактары аркылуу ишке ашырылышы шарт. Андыктан кыргыз мектептеринин дээрлик көбү заманбап окуу куралдары менен камсыз боло элек. Ал эми Орусияда мектеп окуучуларын заманбап окуу шаймандар менен окутуу мындан бир канча жыл мурун жолго коюлуп, бирок билим берүү сапаты көп деле жогорулабаганын байкоочулар айтышкан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.